Sam.
U ovom trenutku.
Danas je 6 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas razgovaramo o dualnom obrazovanju između pohvala i oštrih kritika. Da li će dualno obrazovanje đacima omogućiti sticanje praktičnog iskustva i olakšati im put do zaposlenja, ili je reč o izrabljivanju učenika koji postaju jeftina radna snaga, kako tvrde njegovi protivnici. Gosti u studiju: Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika i Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Pozvali smo i Privrednu komoru i rekli su da će u emisiju doći Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Thank you. I got rhythm, I got music, I got my gal who'd ask for anything more. I got daisies and green pastures. I got my gal, could ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind it. You won't find around my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my gal, who could ask for anything more. Who could ask for anything more?
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila naše gosti danas: Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Dobar dan i hvala i vama što ste u talasanju. Dobili smo obećanje da će doći i predstavnik Privredne komore Srbije. Privredna komora je usko povezana, kao što smo mogli i da čujemo, sa ovim dualnim obrazovanjem, no do sada se niko nije pojavio. Možda neko i stigne. Argumenti za i protiv dualnog obrazovanja, čini mi se da se stručna javnost oštro i vrlo jasno podelila gotovo kao nožem. Jedni su isključivo protiv, drugi kažu da će to unaprediti našu privredu. Čini mi se da u ovom trenutku imam sagovornike s različitim mišljenjima, što je dobro, pa da čujem argumente za. Izvolite, gospodine Vujoviću, vi ste privrednik. Zbog čega mislite da će ovo unaprediti privredu?
Zakon o dualnom obrazovanju polazi od pretpostavke da obrazovanje treba uskladiti sa potrebama privrede. Da li mi znamo koje su potrebe naše privrede?
Pa da li znamo?
Da li mi znamo, da li imamo nacionalni program šta Srbija hoće u narednih 20 godina, 30, 50? U kom pravcu treba da se razvija naša privreda? Da li je to poljoprivreda? Da li je to IT sektor? Da li je to građevinarstvo? Da li je to nešto četvrto? Mi, nažalost, nemamo nacionalni program gde Srbija treba da se nađe i kako da se poboljšaju uslovi za dobar privredni razvoj. S druge strane, država ima negativnu selekciju gde nekompetentni ljudi koji su, nažalost, i u parlamentu i u vladi, kreiraju našu sudbinu i stvarnost. I u ovakvim uslovima nema saradnje privrede i obrazovnog sistema. Jer država ne razvija kadrovsku politiku baziranu na znanju, već na podaništvu partijskih vođama. Postoji jedna teorija ljudskog kapitala. Znači, nema napretka u jednoj zemlji ako nemamo kritičnu masu ljudskog kapitala i nema razvoja. Nažalost, dešava se u našoj zemlji da nestaje kad govorimo o inženjerima koji su vrlo važni za razvojne zemlje. Nažalost, visoko obrazovani ljudi napuštaju zemlju. Nažalost, situacija i privredni ambijent nije dobar, a po nama glavni krivac je država.
I sada da se vratimo na dualno obrazovanje, za ili protiv?
Znači, što se tiče asocijacije malih i srednjih preduzeća i naših zanatlija, mi smo za dualno obrazovanje u delu zanatlija. Znači, mi smo i u zakonu za nastavu ubacili da je logično da deca koje uče da budu zanatlije u toku svog obrazovanja idu kod ovlašćenih zanatlija koji će ih naučiti praktičnim znanjima i u tom segmentu mi podržavamo.
I to je jasno. I sad samo kratko za uvod, pa da čujemo i one koji su protiv, a to je šta se zapravo desilo sa vašim predlogom zakona o zanatlijama i koliko ovaj sada zakon o dualnom obrazovanju ima veze sa onim što vi zapravo predlažete.
Mi već 5 godina pokušavamo da nagovorimo vladu da se donese zakon o zanatstvima. Znači, u svim zemljama u EU postoji zakon o zanatstvu, u svim zemljama oko Srbije postoji zakon, samo kod nas nema. Zašto je to tako? Koje su to ljudi koji ne razumeju, znači pre svega u Privrednoj komori Srbije pa u Ministarstvu privrede, ne razumeju značaj, kad kažu šta zanatlije, pa to je beznačajni deo društva, pa to je između 50 i 100 hiljada zaposlenih koji ostvaruju svojim radom i dohodak i plaćaju poreze. I te kako može da tehnologija napreduje, ali bez određenih zanata oni će uvek trebati svakom društvu, pa i nama. Znači, mi tražimo da se urede odnosi u tom segmentu, znači ko zanatlija, i u tom smislu u tom predlogu zakona koji smo mi dostavili vladi imamo i dualno obrazovanje, znači da deca koje se obučavaju da budu zanatlije, da u toku svog obrazovanja obavezno deo obrazovanja provedu kod majstora iz tih zanatskih oblasti.
Gospođo Janković, vi ste oštro kritikovali i predloga, sada već zakon o dualnom obrazovanju, i između ostalog navodite da je taj model zakona neprihvatljiv za Srbiju, i jedna od naj, čini mi se, onako žešćih primjedbi jeste kada vi kažete da je reč o izrabljivanju učenika. Zbog čega?
Zahvaljujem se na mogućnosti da nešto duže razgovaramo o zakonu o dualnom obrazovanju, jer nekako kada se daju kratke izjave možda bi mogao da se stekne utisak da mi nešto kritikujemo, a da nemamo ideju kako bi trebalo nešto popraviti. A to nešto je naravno ono što nas sve zanima, ali treba suštinski da nas zanima sistem obrazovanja. Bilo mi jako zanimljivo da je gospodin preko puta mene govorio o tome da Srbija nema strategiju privrednog razvoja. Ja tu stvarno ne bavim se tom oblašću i nisam to znala, to mi je zanimljiv podatak, ali znam da Srbija ima strategiju razvoja obrazovanja do 2020. godine. Mi smo naime 2012. godine postavili put Srbije, obrazovni put Srbije, da će to biti država koja će biti društvo znanja i koja će se znanjem nametati onima preko, onima drugima.
I u toj strategiji nema dualnog obrazovanja.
Naravno da nema dualnog obrazovanja, jer samo dualno obrazovanje ovog momenta okuplja oko 2500 učenika, a to je u odnosu na 250.000 koliko pohađa srednje škole, priznaćete, izuzetno malo. Dakle, mi sad govorimo o dualnom obrazovanju kao zakonu koji će preporoditi Srbiju, koji će učiniti neke neverovatne stvari i to preko noći, znate. Mi volimo te instant stvari. Kako da smršam za 12 sekundi, šta da uradim preko noći pa da me svi vole i tako dalje. Takav recept za drugo ne bih komentarisala, ali za obrazovanje apsolutno ne postoji. Preko noći mi samo možemo napraviti priličan, pa mogu da kažem čak i haos u obrazovanju, upravo zato što smo skrenuli sa tog puta koji smo postavili 2012. Naravno, mogu ovde postaviti i pitanje ko je smeo da skrene sa puta koji je vlada 2012. prihvatila kao svoj put.
A ko je krenuo i skrenuo s puta, s obzirom da je priča o dualnom obrazovanju počela negde pre 4 godine, ako se ne varam, još u vreme ministra Verbića,
tako
pa
je,
sada
vreme,
slušamo njegovog
je,
pomoćnika, gospodina Šuvakova, koji se sada protivi dualnom obrazovanju. Sada, da li je pitanje promene stava i mišljenja od toga gde se u datom trenutku nalazite? Ne mislim direktno samo na njih, nego je to pojava koja se nama dešava često.
Ja bih voljela da vi napravite takođe jednu emisiju o tome šta govore ljudi kad su na vlasti, a mislim naravno na obrazovanje, a šta kada više nisu u ministarstvu. To bi onda moglo zaista da bude vrlo zanimljivo šta sada govore Šuvakov i Verbić. Mada je Verbić, moram priznati, bio dosta rezervisan prema ovom zakonu, čak i kada se on pominjao da će doći, pre svega zbog toga što ovim zakonom mi praktično preuzimamo model Nemačke i Švajcarske. Mislim, da li sad treba da ovde komentarišemo koliko smo mi udaljeni od Nemačke i Švajcarske? Jedne Švajcarske koja 200 godina ima sistem dualnog obrazovanja i jedna Srbija koja ga ima 0 godina ili u nekom obliku ga je imala kad je imala fabrike.
I sada vas vratim na moje pitanje, zbog čega eksplicitno tvrdite da je to negde diskriminacija đaka?
Diskriminacija đaka je vrlo otvorena, jer vi ovde imate đake koji će se školovati 3 godine, nakon toga, odnosno tokom školovanja, imaće 80% stručnih i 20% predmeta koji su opšte obrazovni, da ne pričamo šta to znači za zaposlene u obrazovanju, jer to je potpuna katastrofa. Nama znači 80% ljudi koji predaju stručne predmete ostaju bez posla. S druge strane, taj učenik, kad završi treći razred, on malo toga zna. Ovde se govori o tome kako će ministar, ako ovaj bude učenik radio 2 godine kod privatnika, da mu prizna 4. razred. Ja zaista želim da to ministar demantuje. Ko će priznati učeniku da je završio 4. razred, recimo da je pročitao Derviš i smrt, što mora da pročita u 4. ako nije pohađao 4. razred? Dakle, to je skandalozna izjava. A sve i da mu prizna ministar 4 godine, on je diskriminisan tako što mora da ide isključivo na neki privatni fakultet, pošto na državnom on nema šta da traži. I šta smo sad mi uradili? Jednu grupu dece smo pre svega pogrešno informisali, da ne kažem neku težu reč, i njih i njihove roditelje. Naravno, ovde apelujem na roditelje, deca su deca, da se dobro informišu šta učenik posle te 3 godine može da radi, šta radi u okviru te 3 godine, koliko zarađuje. Zarađuje minimalno 70% minimalca. Dakle, umesto da neki privatnik, evo, izvinjam se, ne znam sad da li ćete se vi složiti, ali umjesto da privatnik plati 21.500 minimalni lični dohodak, ono će platiti učeniku oko 15.000. Pa što? Pa njemu je to dobro. Pritom, privatnik nema nikakvu obavezu da učenika koji je bio kod njega na praksi na bilo koji način zaposli. To je jedno. Drugo, da li privatnik ima vremena da obrazuje dete? Da li privatnik ima vremena da ga uči da je to strug i da može da mu odseče prst?
Prolaziće obuku.
Pa molim vas, obuku o tome. Ja sam volela da dođe neko iz privredne komore i ja se eto nadam da će do kraja emisije neko stići, jer sam htela da pitam privrednu komoru. Pre svega želim da znam kakva je to organizacija, ko u njoj radi. Moguće da su to sve vrhunski stručnjaci koji imaju veze sa privredom. Ali sam sigurna da oni nemaju nikakve veze sa obrazovanjem. Molim vas, oni će nekog instruktora obučavati šta onda radi sa učenicima koji imaju 15, 16 i 17 godina.
To je ta vrsta obuke o kojoj govorim, dakle predviđeni su instruktori.
To je takođe skandalozno.
Gospodine Vujoviću, čini mi se da su bar dva pitanja postavljena i za vas, a u vezi su sa mojim pitanjem o tome da li će deca biti izrabljivana ili ne, kao što kažu kritičari ovog zakona. Vi ste privatnik.
Koleginica je potpuno pravo, ovdje su pomešane babe i žabe. Ako govorimo o zanatstvu, logično da tu postoji dualno obrazovanje, jer onaj koji se obučao za kozmetičara ili za obućara i za krojača, frizera, treba da prođe i deo obuke. Znači, u tom našem zakonu za nastavu mi govorimo o dualnom obrazovanju, da mora u toku obrazovanja da radi praktično, jer to su ljudi koji rade, to je zanatski deo.
Vi ste spominjali, čini mi se, pre ove emisije da imate kolegu koji je frizer, neću naravno praviti reklamu, i koji je rekao ovo je dobra ideja s obzirom da deca dolaze neobučena pa onda dodatno plaćaju školu.
Najpoznati naš frizer u Beogradu i deca završe 3 godine, ali kaže dođu, ne znaju da šišaju i da rade osnovne operacije i onda plaćaju njemu par meseci da ih on obuči, jer mi govorimo za nastup. Ne govorimo o obrazovanju, što Kolinica kaže i potpuno je podržava. Mi ne možemo, ako država, a to radi, dovodi strane investitore koji ulažu pare u radno intenzivne grane. Znači, radno intenzivne grane su grane koje su za najmanje razvijene zemlje, mnogoljudne zemlje kao što je Indija, Kina, Tajland, znači tamo gde se nešto šije, gde se tamo neki rukama rade operacije, mi takve firme dovodimo, međutim, to nema razvoja zemlje sa radnim intenzivnim granama.
Ali niste odgovorili na pitanje kako će oni biti plaćeni, da li vi ste napravili ozbiljnu razliku
između
preduzetnika i zanatlija?
Ja sam se samo, mislim se koleginice da složiti, kad govorimo za nastup, to je jedan aspekt u čitavoj lepezi privrede i tu je logično postoji dualno obrazovanje. Ovaj drugi deo privrede, nema logike da ima dualno obrazovanje. Šta će gimnazijalci, gde da idu da u toku 4 godine svog obrazovanja da idu na nekako, ne znam ja, gde bi gimnazijalci išli?
Gimnazijalci ne, govori se o srednjim stručnim školama, recimo o školama za obradu drveta, daćemo primer, jedan učenik ide u neku fabriku koja proizvodi nešto od drveta, recimo, recimo nameštaj, na primjer, i taj dečak ili devojčica 20% svoga vremena provede u školi, da demistifikujemo 20%, to je 6 do 7 časova nedeljno, znači to je toliko, a sve ostalo vrijeme provede kod privatnika, gde će nju, navodno njega, privatnik učiti da pravi taj isti nameštaj. Znači, taj instruktor njega uči. Dakle, mi moramo da nađemo, pod jedan, firmu koja ima toliko ljudi da može neko da se posveti samo deci. Pod dva, da taj ko se posveti deci, taj instruktor, ume nešto dete da nauči. Pod tri, da to dete bude izuzetno vispreno, da se zaista ne desi nekakav problem, jer vidimo, privatnik će platiti i osiguranje.
Pa dobro, ali gospođo Janković, samo da ovo račlanimo, i sada deca imaju praksu. Juče sam čula raspravu gde su protivnici ovog zakona rekli nije uvažen zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Međutim, on nije ni sada kada deca odlaze u realnu praksu, na primjer u toj drvnoj školi.
Što se tiče sadašnje prakse i uopšte što se tiče sadašnjeg modela, svakako možemo da se složimo da kod zanata prakse mora biti više, a da što se tiče tiče srednjih stručnih škola, mi treba prvo da shvatimo šta mi u stvari želimo. Mislim, mi smo dosta dezorijentisani kao prosvete i dajemo stalno neke različite signale, pa onda se posle čudimo kako nemamo jasan put. Pa nije nam jasan put zato što nam nije jasno u glavi šta mi želimo. Da li danas učenik srednje stručne škole se obrazuje da radi u fabrici ili se obrazuje da nastavi svoje školovanje? To je nešto što mora da bude, hajde kažemo, jasnije upravo onima koji školu upisuju. Vi danas imate izuzetno teško, veliki problem da za srednje stručne škole nađete praksu. Da nađete praksu, da nađete, daću primer, bankarskog službenika koga će primiti banka da nešto nauči. Znači, ne mislim da donosi doručak nekome i da čisti i tako dalje, nego da sedi i da nešto nauči. A sada mi kažemo u dualnom, ne samo da ćemo to rešiti, nego će đak biti još i plaćen.
Šta vi kažete, niste mi do kraja odgovorili za to plaćanje, da li ste razgovarali sa nekim od svojih kolega i da li će koristiti na neki način ovu priliku da mu godinu dana ili već koliko učenik radi i posle toga naravno on odlazi na svoju stranu. Postoji li garancija da će dete ostati na tom radnom mestu?
Ja ću sada se fokusiram na naš predlog zakona o zanatstvu. U našem predlogu zakona mi spominjamo dualno obrazovanje gde cehovno svako udruženje zanatlija, da li je to frizeri, kozmetičari, obućari, oni će u okviru svog udruženja da odrede koji su nosioci majstorskog pisma, znači to su vrhunski zanatlije, i tamo mogu deca da se obučavaju i iz budžeta da bude plaćeno tim preduzetnicima koje će da obučavaju decu zanatskim tim znanjima.
Znači, pa i sada će biti plaćeni, ako se ne varam, iz budžeta.
Pazite, ali mi sad smo ubacili u jedan koš, ja samo fokusiram diskusiju na zanatlije i po meni je to logično da postoji dualno obrazovanje u sektoru koji se zove zanatstvo. Znači, ako govorimo o pekarima, oni u srednjoj školi nauče deo koji je opšti, ali praktični deo moraju da rade kod pekara, odnosno kod onih pekara koji su nosioci majstorskog pisma. To je nešto što mi uređujemo zakonom, ko može da bude nosioc majstorskog pisma, šta mora da ispunjava da taj zanatlija nosi majstorsko pismo i da li on ispunja uslove da tamo vrši obuku dece. A uradilo bi se, znači, po teritorijalno, da li u Beogradu, primjera radi, 3-4 pekara mogu da obučavaju decu koja su se odlučila za taj zanat, ili u Leskovcu.
A da li bi postojala obaveza da ih posle toga primi, ili
ne,
šta bi
samo,
se dešavalo ukoliko ih...
Nemaju obaveze da ih prime, samo obuka, i meni je to logično, govorim za zanatlija.
Apsolutno, ja moram da se složim, zato što definitivno naše škole ne mogu da odgovore ovom savremenom trenutku, upravo zato što su pravljene po modelima koji su iz prošlosti. Dakle, mi vrlo malo stvari menjamo. Praksa mora da bude na višem stepenu. E sad, praksa, odnosno učenje, treba zadržati u školi. Učenje mora biti u školi. Dakle, učenje jedne mašinske struke mora biti u jednom kabinetu savremeno opremljenom, koji će biti u školi. Pa kad dete nauči šta su opasnosti, od čega da se čuva, šta da radi, tek onda odlazi van škole i to pokazuje nekom privatniku. Pa dobro, ajde, u redu je, taj privatnik može u slučaju da mu se dopadne kako dete radi, naravno, i da ga primi. Ne kažem ništa. Dakle, mi ne možemo imati samo gimnazijalce i ne možemo imati samo studente. To je potpuno jasno, ali kao društvo moramo, ne možemo, mi stalno želimo da nam neko reši problem. A znate ko je sada to? To su strani investitori. Pa da li može u Srbiji neko da pomisli da će strani investitor da mu reši problem, a da on pritom ovde živi i da ne zna rešenje tog problema? I sad smo mi smislili privrednu komoru koja će tu imati, biti neki, ne znam šta, posrednik, neko ili, ali ili i, zavisno od situacije koji veznik, i da će ona sada pomoći da neko sa strane naše dete, koje ne zna, koje nije naučilo, prvo nauči, a onda i plati.
Dobro, pored onih subvencija, da li država zapravo plaća tu obuku? Da li država snosi trošak?
Koliko je meni poznato, u zakonu koji sam ja čitala, piše da to plaća onaj kod koga su deca na praksi, odnosno u dualnom obrazovanju, kako se to ne zove praksa, nego se zove rad.
A vi, ako sam vas dobro razumela, zapravo izražavate sumnju da u Srbiji postoji dovoljan broj preduzeća koji bi primili decu posle ovakvog školovanja. Šta se onda dalje dešava?
Dalje se dešava ono što se dešava upravo i sada, a to je da naše obrazovanje obuhvata 850.000 đaka u osnovnoj i srednjoj školi i samo 2.500 u dualnom obrazovanju. Dešava se to da mi šaljemo potpuno različitu poruku, po ko zna koji put, da ćemo uraditi nešto veliko, a u stvari nećemo uraditi ništa. Jer nama ovim tempom treba jedno 10 do 20 godina ako hoćemo da dualno postavimo na noge. Ovaj zakon apsolutno ne menja ništa, jer mi ako smo preuzeli zakon iz Nemačke i Švajcarske, nismo niti Nemačka, niti Švajcarska. Šta je najgore u ovom zakonu? Šta ja vidim kao najveću opasnost? Mi smo sada fokus javnosti sa velikih problema koje imamo u obrazovanju pomerili na dualno obrazovanje i time rekli kad se to reši, bit će sve rešeno. Naprotiv, mi ništa nismo rešili, nama su problemi i dalje ostali veliki, nama pre svega jedna rečenica koja provejava, koju možete čujete, dete mora da nešto nauči u školi. Molim vas, pa dete valjda ide u školu da uči, ne ide valjda da se šeta i da baca raznobojne loptice. Znači, na jednoj strani se govori, škole su dosadne, to je mnogo dosadno, tamo rade neki dosadni ljudi, oni stalno traže od đaka da uče, a na drugoj strani treba dete nešto da nauči. Eto, to su ti različiti signali koji meni, verujte, ni samo i meni ponekad nisu jasne, a gde će biti detetu.
Gospodine Vujović, hteli ste nešto kažete?
Pa, koleginica je potpuno u pravu. Znači, obrazovanje je stub razvoja jedne zemlje i to je toliko važno pitanje da sad ceo fokus se stavlja na 2.500, sam vas dobro razumeo, đaka, a šta je sa, opet se vraćam, ako mi nemamo nacionalnu strategiju, a nemamo, znači, ako sad radimo unutrašnji dijalog o Kosovo, ajmo da uradimo, molim vas, unutrašnji dijalog o nacionalnom pitanju gde će Srbija narednih 20-30 godina biti, u kom pravcu se razvijamo, ako je to poljoprivreda, ajmo da vidimo poljoprivredne škole, šta one mogu da doprinesu da deca u srednjoj školi, kasnije u Kosovo predvijeni za fakultet, jel da dobije adekvatno znanje, ako je to IT sektor, ajde da vidimo da li krenuti od zabavišta pa deca da se pripremaju za IT sektor. Pošto mi nemamo nacionalni program, znači sad lutamo, skrećemo sa glavne teme, kao što kaže koleginica, na sporedne stvari, jednostavno meni se to ne sviđa.
Evo nekoliko argumenata koje sam ja zabeležila, onih koji se zalažu za dualno obrazovanje, pa vas pitam kao privrednika da ih prokomentarišete. Dakle, pokazalo se dobrim i uspešnim u razvijenim zemljama Evrope. Dualno obrazovanje smanjuje nezaposlenost, a posebno mladih. Obrazovani će se bolje snaći na tržištu rada i lakše će doći do posla. Smanjit će se jaz između potreba za određenim zanimanjima i njihovog nedostatka. Poslodavci iz sveta će lakše dolaziti do kvalifikovane radne snage. Ja sam navela 5. Mislim da ih ima bar još toliko. Mogli su se čuti i u skupštini od predlagača, a i u medijima. Šta kaže privreda na ovo?
Pazite, koleginica je malo pre rekla, oni su pravili zakon prema Švajcarskoj i Nemačkoj. Znači, to apsolutno nema veze s nama. U Švajcarskoj, kao što znate i svi znamo, vrlo je razvijen sektor, na primjer, proizvodnje časovnika. Oni imaju stotine firmi, ja ne znam koliko učestvuju u nacionalnom dohotku, sigurno poprilično, i logično je da u njihovom obrazovanju se deca obrazuju da sutra dan rade na tim firmama koje rade časovnike, tu se opet radi i rukama i tako dalje. Mi ne možemo da kopiramo, pa mi ne možemo da primenimo švajcarski i nemački zakon, mi nismo Švajcarski i Nemačka.
Dobro, bile su ovo i one što primetbe koliko su tačne da su i Nemačka ili, na primjer, Austrija krenuli u dualno obrazovanje, prije svega zbog velikog broja gastarbajtera kojih je bilo svojevremeno. Mnogi su dolazili iz bivše Jugoslavije. Je li to tačno?
Pa ne, oni su njih socijalizovali u smislu da nauče jezik i da nauče poslove koji su njima trebali, a u to vreme znamo i dan danas to su poslovi koji neće Austrijanci i Švajcarci da rade, znači u delu higijene, u delu nekih prljavih poslova, to se misli na to. Znači, i tu su ih oni obučavali tim da kažem, jel da, poslovima. Znači, vraćam se, neprimenjivo je da mi kopiramo švajcarski i nemački zakon, jel strani investitori koji dolaze ovde, znači, ulažu pare u radno intenzivne grane, za to, mislim, po meni je to poražavajuće da ima podatak da je zemlja Srbija dala od momenta kada su doneli prve zakone tamo od 2004-2005. Oko stranog ulaganja pa do današnjeg dana je preko 300 miliona dolara uloženo, znači to je dala zemlja Srbija, primljeno je neki 28.000 ljudi, a mi mala i srednja preduzeća bez ikakve stimulacije, mi smo primili 30.000 ljudi, bez ikakve stimulacije uz ogromne fiskalne i parafiskalne namete. Znači, opet se vraćam, ne postoji strategija. Da li, ako privlačimo strane investitore, da li je tu želja da od ovih 700.000 ljudi koji su na birovu rada, da im nađemo radna mesta? Pa ne moramo sa strane investitore. Dajte nama, nas ima 350.000 preduzetnika, mali i srednji preduzeća. Pa dajte nama samo olakšice, ne mora čak i da platite tih od 4 do 8.000 dolara.
Jeste spremni da primite decu koje su po ovom principu, koje će po ovom principu završiti škole?
Pa ne, ne znam na što mislite, po kom principu da završe školu. Konkretno ja radim, meni trebaju ljudi visoko obrazovani, ne trebaju mi srednje obrazovani.
Dobro, ali imate kolege, predsjednik ste ipak asocijacije i tako.
Aha, do, znači vraćamo se na, opet na zanatli, ako govorimo o njima, i te kako treba našim zanatlijama deca koje su završile srednje škole i kroz to dualno obrazovanje da pronađu svoje uhljebljenje kod kozmetičara, frizera, pekara, obućara i tako dalje.
Ali vi se stalno vraćate isključivo na
isključivo zanatlije. Isključivo zakon o zanatlije. Mislim da će koleginica se složiti. Tu treba da bude...
Zakon, ako se ne vrem, još uvek stoji. Mada je ministar
stoji.
Obećao da će uzeti u razmatranje...
2018. I ne znamo zašto čeka 2018.
Da, volila bih da kasnije pogledam taj zakon, to bi bilo zanimljivo, zato što znam da su Hrvati godinama vodili jednu kampanju koja se meni jako dopala. Kampanja se zvala Stručno je ključno. I u stvari su time pružili jasnu poruku, država je pružila poruku da njoj oni koji su stručni, a koji završavaju osnovne škole, a srednje, osnovne i srednje naravno, a da pritom znaju određene stvari da rade, da su oni za državu boljitak i da su za državu dobro. I to se meni dopalo, zato što ne možete večito čekati da neko drugi nešto završi, nego dajte kao država preduzmite sami, a ne ovako menjajući zakone od ad hoc, što bi to rekli, ovako kako se kome prohte. A sada je to ove godine rešeno da se mi udaljimo od strategije koja je do 2020. Znači nismo ni pokušali da uradimo ništa sa strategijom.
Koja je obaveznost primene strategije? Mi imamo u svakoj oblasti strategiju, ona bi trebalo da bude obavezujuća. Ako je nema, onda se stručnjaci žale. Ako je ima, pokazuje se da ne morate da je primenjujete.
Ja to sad odgovor na to pitanje pretpostavljam da treba tražiti u tome da je strategiju razvoja obrazovanja usvojila sama vlada 2012. godine. Ja ne znam i mislim da ovde ne postoji ni jedna institucija koja je važnija od vlade da usvoji neku strategiju. I sad tu istu strategiju ministar Šarčević naziva spiskom lepih želja.
Da, to smo mogli da čujemo. Da ostanemo još malo kod primjera koje ste spominjali, a na koje se zagovornici pozivaju, to su Austrija, Nemačka, Švajcarska. Njihovi zakoni, to i naša vlada priznaje, jasno određuju i prava i obaveze poslodavca, države i učenika, i to od uslova angažovanja do plaćanja za rad, ali i potpuno osiguranje. Kakva je ovde situacija ako želimo da se poredimo?
Jo, ja bi se rado poredila sa Švajcarcima gde profesori imaju 6.000 evra platu. Ja bi sada ovog momenta potpisala da ja želim da mi budemo Švajcarska, ali to što bih ja potpisala ne znači da bismo mi postali Švajcarska. Kod nas profesor radi za 350 evra, pretpostavljam isti ili sličan posao koji radi u Švajcarskoj za ovoliko koliko sam rekla i pretpostavljam u Nemačkoj možda za toliko. Svako poređenje, dovoljno je da smo izašli iz zemlje pa znamo da svako poređenje nema baš uporište.
A da li ste negde možda istraživali, pronašli podatak, ja priznajem da nisam, da je dualno obrazovanje zaista doprinelo rastu privreda zemalja o kojima govorim?
Mene zanima da li su recimo ovi koji prave zakon o dualnom obrazovanju, evo ta privredna komora na primjer, pretpostavljam da je to jedan od načina na koji ona funkcioniše, obavestila strane ulagače, odnosno one koji će otvoriti fabrike u Srbiji, da oni prvo treba to dete da nauče da nešto radi, pa onda da radi kod njih. Mene to baš zanima, da li neko ko otvori fabriku u Srbiji ima vremena da obučava srpsko dete da nešto radi u toj fabrici? Ili ima vremena samo da mu kaže, ovo ćeš da premeštaš od tačke A do tačke B, ove tri žice ćeš spojiti na ovaj način, pazi ovu četvrtu ne, ili će recimo, ne znam, dete pakovati u raf celoga dana neku robu. Mene samo to zanima na koji način će ti stranci reagovati, pošto vidimo da su oni naši spasitelji.
Kako reaguju roditelji, to ću vas pitati odmah posle reklama. 11:40, gosti u studiju Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika i Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac.
034-330-200. Tebe
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Je 11:42, nastavljamo razgovor i čula sam o čemu su moji gosti razgovarali. Ja mislim da bi vama bilo zanimljivo da čujete. Komentar je zapravo bio kakvi su nam sada kabineti, gde bi trebalo da se sprovodi praksa, zbog čega su takvi, a mogli bi da se vratimo i u onaj period koji neke i podsjeća svojim dualnim obrazovanjem, a to je Šuvarica. Gospodine Vujoviću, vi ste upravo pričali o tome kako izgledaju
ja
sada metode.
Ja nisam iz Šuvarog perioda, sam malo stariji, znači ja govorim o periodu kada smo imali vrhunske kabinete u osmogodišnjim i srednjim školama, gde konkretno osmogodišnja škola na Banom Brdu se zvala Filip Kajić, gde sam ja išao. Sećam se jako dobro, tada smo imali izvanredan kabinet za hemiju, gde smo upoznavali tajne hemije, ako dve komponente pogrešno spojiš, dolazi do eksplozije, do vatri i tako dalje. U kabinetu za fiziku, šta je struja, šta je magnetizam i tako dalje. Kabinet za opšte tehničko obrazovanje, i to je jako dobro funkcionisalo u smislu obrazovanja. Kasnije su ljudi su opredeljivali ko će da ide, da li u gimnaziju, da li u hemijsku školu koja je bila preko puta nas, da li u brodarsku, drvnu i tako dalje. I to je tada jako dobro funkcionisalo. Ja stvarno danas ne znam da li to postoji.
To postoji, da, i kako ste ostavili, tako biste sad našli. Dakle, možete misliti koliko godina je prošlo, retko koji. U školstvo se uopšte vrlo malo ulaže. U školstvo se ulažu samo prazne reči, a od praznih reči niti mi možemo pravimo kabinete, niti možemo bolje da živimo. I to je generalno naš problem. Prosveta je nekako uvek na prvom mestu kada govorimo o tome koliko su nam deca važna. Evo sad govorimo o tome kako treba povećati natalitet, kako ima kako imamo malo dece. u školama i opšte malorođenih, ali ništa mi suštinski tu ne menjamo, eto tako.
Rekao sam pre reklama da ću vas pitati kako reaguju roditelji, da li im se dopada ova ideja, imate li utisak da će veći broj njih zapravo usmeriti svoju decu ka ovom načinu školovanja?
Ja vam se svakako zahvaljujem na tom pitanju, jer smatram da je roditelj najodgovorniji za dete. Naravno, škola je odgovorna za pojedinca koji uđe u školu, ali roditelj je ipak taj koji odlučuje o sudbini svoje dece. Ja bih volela i apelovala na roditelje da vrlo pažljivo pročitaju sve o usmerenju svoga deteta u dualno obrazovanje. Volela bih takođe da sa roditeljima ostvarimo širu komunikaciju, da vidimo da li će deca biti plaćena, da li će deca biti osigurana, kakvi će biti instruktori koji sa decom budu radili.
Ko će to proveravati?
To će proveravati, pretpostavljam da se govori o tome da će to proveravati neka inspekcija, a u inspekcijama vi možete napraviti najmanje 10 emisija u kojima ja mogu da vam gostujem u 9:30 i da vam kažem da inspekcije u Srbiji, bar prosvetna, ne funkcionišu.
Da, i najčešće je obrazloženje, pošto smo zaista emisije na tu temu radili, nema dovoljen broj inspektora, no da se vratimo.
Pa, naravno, uvek možemo da nađemo obrazloženje za takve stvari koje ne funkcionišu, uvek je faktor čovek. Dakle, to u suštini znači da ćemo našu decu prepustiti na milost i nemilost nekih ljudi koji se u decu možda i ne razumeju, kojima je data skoro pa besplatna radna snaga, koji će to koristiti kako budu hteli da koriste, i sve u svemu mi smo dali ono što treba da nam bude najdraže nekome za koga ne možemo ni da ga kontrolišemo. Sama činjenica da Privredna komora praktično obučava i daje sertifikate instruktorima govori nam već koliko smo mi na pogrešnom putu. Vi sada kao roditelj, naravno da ćete, ako niste zadovoljni, sutra doći u školu da se žalite i da kažete taj i taj privatnik je uradio to i to, nije poštovao ugovor i tako dalje, a vama će škola reći, ali mi nemamo stvarno ništa s tim, idete u Privrednu komoru, a Privredna komora će vam naravno reći, niste zadovoljni, to baš nas to čudi, mi smo mislili drugačije, možete da tužite, izvolite na Srpski sud pa se tužite 5 do 10 godina. Molim vas.
Čula sam i komentare da se sindikat buni ovoliko žestoko protiv dualnog obrazovanja zbog toga što je ovo na neki način udar i na nastavni kadar. Da li to ima istine?
Naravno, rekoh ja da to ima apsolutno istine. Sindikat pre svega štiti radno-pravni status svojih zaposlenih i naravno materijalni status svojih zaposlenih, ali to je već druga priča. 80% tih stručnih predmeta sada učenik obavlja kod privatnika. Dakle, on više nije u školi, pa prema tome 80% naših kolega koji budu radili u tim smerovima koji su dual gubi posao, tako da mi ostavljamo praktično samo, eto, mogu da kažem, jedan čas stranog jezika, 2 časa srpskog, 1 čas istorije ili geografije u zavisnosti od te neke godine i tako dalje. Naravno da je ovo udar i naravno da u Srbiji oni koji su najveći višak ovog momenta i jesu obrazovani ljudi, jesu učitelji, nastavnici, profesori, jer pobogu šta će Srbiji učitelji, nastavnici, profesori kad svi treba da povezujemo 3 žice, vidite crvena, bela i žuta, nikako nemojte crnu, i to je naša budućnost.
Ako je reč o brojcima, da ne mogu tako da nazovem decu, znači od nekih 2000 đaka, zbog čega ovolika buka?
Da, mnogo buke, ni oko čega, jel, to je Šekspir.
Daleko od toga, svako dete je bitno.
Skretanje pažnje.
Da, skretanje pažnje javnosti svakako. Vidim da ministarstvo izlazi sa podatkom da je 3000 đaka u dualnom obrazovanju. Moji podaci govore da je to oko 2560. Znači, mogu da kažem da se ja dosta tu slažem sa tim podacima koje ima ministarstvo i moguće da ministarstvo, naravno, i treba da ima bolji podatak od mene. Tako da, ono što ovo dualno mislim svakako da ćemo tek govoriti o dualnom obrazovanju. Mi sada govorimo o tome da je donesen zakon i ovo o čemu vi i mi svi ovde sada pričamo jesu možda neki delovi koji će biti problematični. A šta će suštinski biti problematično, to ćemo vidjeti tek od septembra, jer mi ne možemo ni da pretpostavimo kako će se dete provesti po znacima navoda kod tih prilika.
Dobro, naravno, ovo nije kritika radi kritike, prosto jedna vrsta debate.
Ovo jeste debata, naravno, meni je mnogo zaista žao što u poslednje vreme za zakone koji se donose nekako glas struke se skoro ne može prepoznati u tim zakonima koji se donose i stalno se govori kako mi iz sindikata govorimo tako zato što branimo radna mesta. Da, mi naravno branimo radna mesta, ali mi u prosveti branimo još nešto, zdrav razum.
Nažalost, to je tako, znači i struka se konkretno u ovom slučaju niko nije pitao ljude koji su tako u celom sistemu obrazovanja da se uradi neka javna rasprava, da se prodiskutuje, pa onda da se izađe sa predlogom zakona. Ovako, neka interesna grupa je uradila predlog zakona i to im je plaćeno. Prepisali su od Švajcaraca i Nemaca. Da li je to primenjivo u Srbiji? Očito iz ove diskusije vaše i ovo što sagledamo nije. Da sam ja ministar, pa ja bih fokusirao to mesto na kome se nalazim, kako da najkvalitetnije ljude dovedemo u obrazovanje, kako osmogodišnje, kako srednje, tako i visoko, kako tim ljudima da povećamo plate, da bi tamo, jel tako, dolazili najkvalitetniji ljudi i na taj način, ako mislimo o budućnosti naše dece i naših unuka, to je pravi fokus na koji bi trebalo ministarstvo obrazovanja.
To se zove kad bi bilo šta bi bilo, ako se ja ne varam.
To je jako važno.
Na iskustvo. Koliko su vas pitali? Koliko ste vi u ovoj priči učestvovali kao privrednici?
Ja vam kažem, znači niko nije pitao privrednike šta misle o ovom zakonu.
Kako je to
moguće? Pa moguće ako u nekim umovima ljudi koji nisu privrednici, a donose zakone, znači kod nekompetentni ljudi, ako razmišljaju opet o stranim investitorima koji dolaze da rade radno intenzivne grane, ja vam odgovorom tvrdim, ja sam živo u Indiji, ljudi rade za $1 mesečno, $2 mesečno i nažalost to je tako, njih ima mnogo. I tamo radno intenzivne grane logično da postoje jer imaju ogroman broj radne snage. Ovde dolaze strani investitori i dobijaju između 4 i 8 hiljada evra po zaposlenom, dok ima stimulaciju od strane države, oni će da rade. Kad to prestane, oni će da stave ključ i otići će u te druge zemlje.
Otkrijte nam šta je našoj privredi trenutno potrebno. Govorim kad je reč o obrazovanju, da ostanemo pri temi, naravno.
Uše u svoje kljuse, znači da se vratimo sami sebi, da, znači, ljudi koji razmišljaju i kreiraju našu budućnost, to su političari, su nekompetentni ljudi, znači ne dolaze ljudi od struke, dolaze poslušnici, dolaze oni koji lepe plakate i na našu žalost oni su u svim forumima, oni su u vladi, nažalost oni su u skupštini i nažalost nama tako ide.
Koji profil je najpotrebniji srpskoj privredi?
Sad se vraćam, pošto nemamo strategiju, znači mi nemamo strategiju razvoja. Da li je to IT sektor, da li je poljoprivreda, da li je građevinarstvo, znači mi mora da uradimo nacionalni program razvoja Srbije narednih 20, 30, 50 godina. Kada uradimo program, koja grana će da bude ili nekoliko grana koje mogu da pokrenu točak prirodnog razvoja, mi nikada nećemo doći do 5% bruto nacionalnog dohotka. Mi sada jedva 2-2,5%, znači potpuno se vodi pogrešna politika u sferi privrede, a onda se to odražava i na školstvo i na obrazovanje. Znači, ne postoji nacionalna strategija što se tiče privrede. Ako se ona donese, onda lakše može da se donose sve što prati, uključujući obrazovanje.
Vi ste u jednom trenutku spomenuli rezultate. Naravno, sada možemo samo da razmišljamo kakvi mogu da budu. Ali evo, Bolonjska deklaracija se kod nas primenjuje već koliko, nekih desetak i više godina. Da li postoji, ajde na to da se vežemo, da li postoji ozbiljna analiza kakve rezultate dala?
Ja pretpostavljam i da postoji, da može samo da bude poražavajuća, zato što smo mi u ovih prethodnih desetak godina uspeli da napravimo privatne fakultete koji su nama, pa i privatne škole, ne samo fakultete, nego i srednje i osnovne škole, koji nama u stvari dovode do toga da nam se srozava kvalitet obrazovanja.
Se to nama nameće, zato vas pitam, recimo sad sam prešla na Bolonju kao i na dualno obrazovanje, mi nešto prihvatimo, u početku je jedna velika euforija, ozbiljna očekivanja, odnosno najave očekivanja, i nakon toga imamo upravo ove komentare.
A ako treba sada da kažem ovde, moram zaista da istaknem ono što ja mislim o tome, to moguće da je potpuno pogrešno, ali ne samo da nemamo viziju, mi nemamo ljude na važnim mestima koji su spremni da ne postignu nikakve epohalne uspehe, ali da teže uspehu. Ono što mi radimo ovde, to je da od slučaja do slučaja, od ministra do ministra, od zamenika do pomoćnika, praktično menjamo načine razmišljanja po ličnim modelima. To drugim rečima znači da ne idu svi istim putem, nego svi idu na neke različite puteve i stramputice. I naši ministri, ja se zaista sad moram da fokusiram na obrazovanje, vole da govore o obrazovanju kao nekoj fiktivnoj temi. Znate, obrazovanje i školstvo, pa obrazovanje i školstvo čine ljudi koji rade u obrazovanju i školstvu, i čine naša deca i njihovi roditelji, naravno, to nije nikakva amorfna masa, nego živo organizam, pa prema tome dajte da jednom kažemo ovako, privatni i državni fakulteti moraju imati ista pravila, moraju imati iste ciljeve, moraju imati sličan kvalitet. Pa ne možemo raditi ovo što se sada radi. Svi znamo šta se dešava. Imali ste podatak da je 800% porastao broj doktorskih disertacija u poslednjih 10 godina. Pa da li se to igde na svetu desilo? I da li se taj gde se negde desilo zabrinuo? Ja ne vidim da smo se mi zabrinuli oko bilo čega. Nama još uvek smetaju prosvetni radnici.
I za sam kraj, gospodine Vujoviću, napravili smo naravno i ovde s temom o dualnom obrazovanju ozbiljnu vezu između obrazovanja i privrede. Sad može se gledati kroz dualno ili na način o kome ste vi govorili. Vi ste danas na jednom skupu, reč je o privredi, o tome da smo napredovali na Doing Business listi. Dajte nam delići atmosfere, to je takođe nešto što nam je predstavljeno da bi trebalo da budemo vrlo zadovoljni i ponosni, jer smo se pomerili s jednog vrlo niskog na više mesta. Je li to tačno?
Znate šta, mi pozdravljamo svaki napredak Srbije i po tim podacima mi smo napredovali na Doing listi, međutim, zašto se krije? Doing lista se odnosi samo na glavne gradove. Neka kažu, Doing lista jeste imao napredak, ali Doing lista se odnosi na glavne gradove.
Mislim da mnogi to ne znaju, recite u minutu, objasnite o čemu je reč.
Pa reč je o tome da Svetska banka pravi tu listu, zove se Doing lista, na toj listi ispred nas su, na primjer, Makedonci, Kosovo je napravilo najveći napredak na toj Doing listi, pa bi vi sutra ulagali u Kosovo, na primjer, da ste investitori. Znači, to su parametri koji nešto govore, ali postoji jedna druga lista koju Svetski ekonomski forum obrađuje.
Ali šta je to problem što obuhvata glavne gradove? Šta ste time hteli da kažete? To
pa nije, pa nije. Ja sam protiv beogradizacije Srbije. Pa čekajte, narod živi i u Leskovcu i u Pirotu i Vranju i drugim gradovima. Šta se tamo dešava?
Možete da kažete da ovo vama nije realna slika?
No, normalno da nije realna slika.
Uh-huh. A Evropski forum, imate još 30 sekundi.
Svetski ekonomski forum, on posmatra nekih 100 indikatora i tamo su poražavajući podaci na kom smo mestu, 96. Među zadnjim zemljama smo po odlivu pametnih ljudi. Onda smo, ima jedan indikator, troškovi vlade, tu smo na 129. mestu, o tome se ćuti. Administracija ogromna, o tome se ćuti.
Ali ajte sam malo bar nekog optimizma, ovo je ipak neki napredak, ako sam dobro razumela.
Napredak na papiru, a u realnom životu, znači, privredni ambijent Srbije nije dobar.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 11 je časova 58 minuta. U proteklom satu sa vama bili Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika, Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, što se ekipe koje je emisiju realizovala tiče, sa vama bili Aleksandar Radović, producent, Ivan Petrović, ton majstor, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.